il pluralismu fixan dir fuq 103.7 Campus FM. Jiena kollu nfissu l-mistiden tiegħi. Din il-ġimgħa huwa ħadd ħlief Peter Busuttil. Tajjeb, grazzi. Peter, inti bdejt il-karriera tiegħek
bdejt f'television.
Television u jeżistu clips fuq il-YouTube tiegħek tagħti pereżempju xi aħbarijiet mid-dinja tal-mużika jew mid-dinja tal-show business fuq xi programm
li kien jismu Caravan.
Caravan.
L-ewwel kien jismu Simpatiċi.
Isma, mhux is-Simpatiċi ta' Herman Bonaċi.
Dak nitkellmu tmiem ta' snin 1987 dak is-żmien u l-bidu tal-88.
Ok.
Meta jien bdejt nagħmel television, kont bdejt nagħmel television ma' l-eħfru ma' Mario Llull u kien grazzi anke għalih li bdejt għax kienet jidderiġi l-programm li kienet jipproduċi dak iż-żmien Charles Riep li kien dak iż-żmien kien isir programm taż-żgħażagħ. Il-predeċessur ta' dal programm ta' żgħażagħ kien Ray Azzopardi.
Azzopardi u Arcella.
U Arcella u kellhom programm jismu Nħobbok. Insomma, daw kienu jisu darba f'ġimgħa. Ikun hemm il-programm taż-żgħażagħ.
Iva. Nar ta' ħamis b'na
nar ta' ħamis. Jien ma niftakarx tiegħek kienx nar.
Għal-ħabta tas-seba, eh.
U kien ikun live?
Live.
Ifhem, jien dik għandi ħaġa, jien fit-television kemm jista' jkun nipprova nagħmel affarijiet u anke radio kemm huma live kemm jista' jkun għax kien dejjem jogħġobni hekk. Imma insomma.
Għandi impressjoni li kien hemm dal-programmi kien anke ġibu pereżempju l-klip mill Malta Dogs Society le jew kien programm
le
hobbies u speċi
dak kien programm maqsum mużika sport diskussjoni economic topic
okay
topic
adattat taż-żgħażagħ
u fan li enaf eżatt per eżempju dak iż-żmien min kien jippreżenta r-rokna tal-mużika Alfi Fabri
okay
jew mbagħad ovvjament żgloda dak iż-żmien ukoll program pal Caravan li kien dak kien iż-żmien meta kien għatem biss TVM għaddej bħala stazzjon PBS konna rejna l-ewwel video mużikali Malti tal-grupp dak iż-żmien Getting Closer. Kien nsejt x'isma d-diska. Imma somma.
Jien Getting Closer niftakarhom fil-bidu ta' snin design kellhom xi suċċessi.
Dak nitkellmu 88. 88 kien huwa l-ewwel u dak iż-żmien biex tagħmel video mhux bħallum, jew ta' ma'terba telefons u barra bidda u wasalna.
Fimtek. Naf li l-extend kienu għamlu xi video wkoll biż-żiemel fuq il-bajja.
Dak nasibt iżwara. Interessanti wkoll li fl-88 dak il-programm li mbagħad kien suċċessur ta' Simpatiċi li kien l-istess formula kull ma nbidel l-isem. Skont Charles Riep, Charles kien għalli inti l-ewwel preżentatur televiżiv li ħalloh jippreżenta mingħajr ġlek u ingravata. U jien dak żmien kelli xahar twil.
Imma kont iżru hekk bħala speċi ta' hippie hekk.
Just bħal ta' triket pereżempju. X'għad dejjem jgħid li ma triket jien naf. Qatt ma għamilta bħala turija ta' xi ħaġa, kienet xi ħaġa personali I like. Dak iż-żmien kont nilbes ħafna brazzoletti u ġbieber u mbarazz ma' idejja. Again, illum il-ġurnal kien għal xi ħadd hekk ngħid ara da jew ara di. Speċi.
Inti ġej mid-dinja tat-teatru wkoll, ġifi dak iż-żmien kont tistudja t-teatru anka.
Le, dak iż-żmien kont għandi ma morċ barra, u mbagħad fil-fatt jien waqaft mit-televiżjoni għax ġitni l-opportunità li mmur nistudja t-teatru barra. Imma kont ili mill-lejti 881 li bdejt naħdem b'mod semi professjonali fit-teatru f'Malta u Londra wkoll.
Londra wkoll?
Ija, konna diġà sellajna tliet produzzjonijiet flimkien ma' Xavier Perotta, l-ICMU Theatre, Manuel Perotta, Alla jħfirlu Patrick Vella, konna grupp, quite a nice group of bunch of people, William Hammett, konna erba minnis, konna nitilaw, u namlu tours f'teatri żgħar u mbagħad plejz ukoll l-atfal ġol iskejjel.
Ħalli ħu daqsxejn spunt minn dan, jiġifieri veru mhux xandir, teatru, imma anke ngħidu snapshot tal-bidu ta' snin 80, qed tirreġ ta' u qed tuħosem fit-teatru u ssifer plus tilbes il-ċirike, tilbes il-brazzoletti. Again, għajdenna nassumi kienu jaqbdu miħak jajdu l-għak għax il-defemina, tilbes il-ċirike
tu ta' għamil.
Dak iż-żmien il-moħ maluq, speċi kien aktar maluq forsi mill-lissib il-lum.
Dik nasib fama, nasib anke ġarrejta miħaj anke sal-ġurnata tal-lum, t-saġerdu punt.
Ġiviri.
Batkoħat jaxsib li.
Eżatt, ma għajdenna ftit ġiviri mela qabel Caravan. Dal-periodu.
Caravan kien hemm il-grupp konna grupp ta' tur, konna kupajna post ġewwa Tinja fejlum hemm it-Tinja Point, il-post għadu hemm sallu ma xmilux bist ċint u tħall biex nara kadu xem. Ġifieri ovvjament mallu għax qed jirranġaw restaw. Ta' Tinja, kien hemm ukoll imbagħad il-garaxxijiet ukoll tal-groups.
Tal-groups, ok.
Subverts, riffs, insomma, daw eċetera, eċetera. U dak iż-żmien konna ħadna dat-teatru, kien jismu la teatru, kenna kumpanija l-ewwel jisimha l-ICMU Theater, imbagħad teatru, u għat teatru konna ntellgħu produzzjoni darba fix-xahar.
L-ICMU Theater ma xriġtu mill-liċejo?
Għax xriġna mis-sixth form dak iż-żmien kien jismu
New Lyceum,
sixth form tal-Belt fejlum hemm l-Università l-Antika, l-Old University. Fejmu koll issa l-plateja teatru tal-Lod Universiteti. Dak kien l-ICMU Theater, dak kien teatru Proscenium Theater, dak bil-gallarija, teatru normal, għaw bil-park.
Fejmu l-MITP, jow jgħak li kien jissejjaħ l-MITP. Dak kien iġvil teatru propja.
U kien wieħed. Kien akustikament, one of the most perfect theaters in Malta.
U kien jissejjaħ l-liċeju għemmek?
Għax għemmek kien il-sixth form tal-gvern.
Ok, alright. Għabem meċa għal-Politecnik.
Għabem meċa għal-dak fejm il-Junior College
l-lum. Ok.
Jien fil-fat temdejt il-sixth form tijaj.
Alright. U kif innamra ma teatru minn fejġi?
Innamra teatru ġiet. Jien kont bnidem introvert ħafna. U saċert punt għadni u koll l-lum. U dak iż-żmien kont ħadd il-sixth form, jien fatt it-tifla tiegħi il-kartina ġieli ngħidla ngħidla hi 16 u hi toħroġ għandha ħbieb mur u mur, meta jien ta' 16 ma kont noħroġ imkien. Kont noħroġ nintefa' fuq banka jiddu hekk inħares li niżaddejjin u min jarani u jafni jiskartani. Għax kont ifhem
ma kompletament differenti minn dumma.
U kont nagħmel ħabta wkoll u nasib anke Alfi, konna nintefgħu bib il-belt ħdej dak li jgħidu l-milk bar. Il-karavan tal
il-club.
Edha fuq iċ-ċent, sajf jew xitwa bl-istess ġaketta, bl-istess jeans u bl-istess top ta' marka sportiva aħdar sar kuptejja, għax kien ikbar minni dal-flok.
Ma kontu perswi fans ta' xi tip ta' mużika partikolari jew hekk?
Speċjuja, laqgħu li kuna hemm jien naf Stairway to Heaven noqogħdu għall-kuptejna nħabsu rasna and let's go.
Alright, okay, alright.
Allura meta wasalt sixth form l-ewwel sena, tal biżball ġo dal-post kien hemm qed jirreħersjaw dak iż-żmien. Xavier Perotta, ċertu ħed jismu Stephen Florian, Martin Vella, Patrick Vella, Anna Beck.
Patrick Vella li ħallina kien minn għal-jena.
I like this. U minn dakin għal-law, għal-naħseb, għal-żmin twil, sameta ġejt l-ura mill-Italja u bdejt namel il-television erġajt, wara l-88, wara 94-95 xaġek. Naħseb ma ddiċ ġurnata li ma ddejtiex ġo teatru b'xumot jew jew. Jew nar rehearsal, jew nirrehearsjaw jew.
U relazzjoni tiegħek ma Pino.
Pino mbagħad.
Xikluna.
Pino xikluna mbagħad bdiet. Relazzjoni tiegħi bdiet miegħu. Dak iż-żmien.
Kont nisqo biddi d-dor.
Dak iż-żmien kien hemm l-imtada Manuel Theatre, kien hemm l-iskola ta' drama ġewwa Teatru Manuel ġifi Low Theatre Street fuq il-Manuel Theatre kien hemm l-iskola ta' teatru. Post sabiħ immens kien dak iż-żmien ġifi anke l-abbo jkunu ma' Marku biss. U dak kien hemm post kont nintefgħu nieħdu kafe, hemmhekk trid tittar fuq minn Teatru Manuel. U kien jidħol hemm.
X'kien jismu dak l-aġġendarju dak il-post. Kien jagħmel it-toast bil-mushrooms, niftakar.
It-toast bil-mushrooms jien introduċejt ilu.
Bis-serjetà.
Bis-serjetà. Qabel kien jagħmel ham and cheese, u mbagħad dejna Eric. L-Erik, li jtna l-Erik ibda mili bil-mushrooms. U beda jamili. U baqa jamili. U bat il-nizdow jisaqsu għali għaw kol.
Tajjeb. Il-perfection.
Kret intefa, il-perfection. Kret iġi Isabel Gatt, per esempio, għemax kret parti mit-tim u kol tal-teatru. Għattandi xie tratti.
U inti mort l-imtada, ġviri?
No.
Kont smort
speċi. Konna intefa għem.
Intefa għem, mot intaqaba.
Jisu għar, eza. U dak
man nis li kienu studenti hemm.
Pino twil hemm overpowering blow għandu ġaketta twila sa ħawsa.
Sal-art kważi.
Sal-art, kappell.
Trench coat.
Qatt lallu dak hemm hekk nice guy, kemm jidher alright, u bad nitkellmu. U mbagħad kont nagħmel play jisima Accidental Death of an Anarchist bil-Malti ta' Dario Fo, mod aċċidentali ta' anarkista, li fija kien hemm Peppi Azzopardi, Mario Attart, Ivan Fenek, li kien ġurnalista Times ukoll.
Sfortunatament ħallina, ej viva. Nisli jumbat event ma' metra jdu
fa' naħna jomani. Samson Leges, Judy, Azzopardi, Ġudu Farrugia, li kien dak iż-żmien il-mara ta' Joe.
Ta' Peppi, żgur.
U għamilna dil-play. U it was. U kull ma' kellu parti żgħir fil-realtà fija dil-play. Għax jina għafim da' student. Imma jlajk, fim, un bat jisum jena jem jisus spark jaxa ħagġa. U bdejna namlu affarijiet iktar spissif imkien. Għamilna satra, għamilna batmurna l-Italja, għamilna l-Azzik, għamilna.
U batu baqa' hemmhekk jisu stabbilixxa ruħu bħala tul l-Italja.
Jien ġejt lura biex nagħmel produzzjoni tal-ilma. Aw, tal-konservazzjoni tal-ilma dokumentarju għal ukoll għalli għafru l-Gothri Grima, għalli għalli spiċajna għal-orti miegħu, mbagħad irranġajna taħbieb li konna. U mbagħad jisni għattar, I like television. Ifhem, il-ħajja tat-tur anke l-Italja, anke professjonali, it's a good life, imma tas għandha ċertu limiti.
Okay.
Fim ta' kemm ma' ssir super famous, fim jew ta' bda tagħmel. Issejn dejjem kont l-attur Malti li jaħdem ċertu aċċent fl-Italja. So dejjem għandek tajjeb kemm intajjeb.
Kien hemm limitazzjonijiet.
Issa kemm ma tkunx Heather Parisi li titkellem anki kienet baċċent stram. Amerikan. Imma you know Heather Parisi, Peter Buzzutili, so kif xi ħadd kellu jażel bejn it-tnejn, naħseb nimmaġina ġustament jażel ħadd.
Ħadu għandek sekonda, bidem mela, fil-perjodu meta kont tagħmel it-teatru, dejjem ma tagħmel it-televiżjoni u kont tagħmel dawn l-slots f'karavan.
Propjament, jien kont nippreżenta karavan.
Inti kont il-preżentatur.
U kelli nies joħoddu li ħsieb ċertu affarijiet. Bħal mhux kelli Charles, I mean u Mario kif imponow il-programm li kien hemm Stephanie Spiteri. Valletta, u jien kont dejjem niċċajta bil-kaxxa mhux kaxxa.
Illum jiġifieri sem stabbilizzew, żgur
il-bidu. Valerie Vella, wkoll li m'għadix tagħmel televiżjoni.
Mhux il-Valerie Vella tal-.
No, another Valerie Vella.
Okay.
Fat ver. Funny enough.
Okay, jiġifieri u konti prezenta jiġifieri Mario u Charles.
Konti prezenta, kien it script.
Kienu sabu, jiġifieri, għallu inti ħati prezenta l-programm. Mario. Kien rappresenta l-Zazax Maltin.
Għalaj, kienet storja, għanajda l-lum, għax jisadda kollox minn dak iż-żmien. Dak iż-żmien, late 7, kienet late 6 u late 7, politikament f'Malta kienu ċarġati ħafna.
Iżgur.
Tension, ħafna. Ma titħolx ix-xandir laqas tħares lejk jekk ma tkunx favur il-gvern. Allura, speċi qatt ma kien hemm ċans li jinnaddi minn ġolbib jew minn taħt xi tieqa għal ġolbib PS. Kif inbidelet
il-Mejju tal-87.
Ġi għandi Mario llul għalli jien dejjem xtaqt nagħmel xi ħaġa miegħek għax dak noqogħdu santa li ġie ħdej xulxin, għalli tista' tiġi għadha x-xandir qatt mela le bu. U kważi ġimgħtej wara l-elezzjoni tal-87. Spiċċajt nipproduċi program għal-PBS.
Fil-fattaħ, delu ħafna uċuħ ġodda.
U, għalla volja dini hija kontestata, laħna ħna jew maħniex it-tagline, għax dak kont anke parti mit-tim tal-produzzjoni għal-bidunet imbagħad waqaft għal-raġunijiet tiegħi.
Fit 88,
għax dak kien fl-istess żmien.
Iva.
Dik ħiġ bija jien. Probabbilment kienet konna bil-qiegħda dak iż-żmien post ġrova ta' sliema, bil-qiegħda kulħadd mal-art u hekk x'ħon qogħdu żomm. U jien qed aħna jew m'aħniex jew probabbilment hekk kien isem. U speċi tambat minn hemm ġiet aħna jew m'aħniex.
Kontu klikka ġifieri interessanti ħafna, ġifieri għax apparti ngħidu Mario Allu, Peppi Azzopardi,
Simon Kurmi, Vince Fabri, Paolo Mintoff. Il-klikka jisa ta' aħna jew m'aħniex ġiet minn klikka ta' grupp ta' nies li kien jisimhom ta' numri. Ta' numri kienu
pressure group.
Eżatt, konna grupp, konna nintaqaw biex nagħmlu protesti fit-tri kontra l-gvern ta' dak iż-żmien, u konna nintaqaw kien gazzetta kienet tippubblika numri li jindikaw ħin, data u b'xi mod post kien f'sew so. Għalhekk kienu jgħidilna ta' numri.
Pereżempju f'kontra xiex kontra deprotestaw fis-sens.
Kontra x-xandir, kontra l-inġustizzji, kontra l-vjolenza. Konna anti-government, definitely anti-government. Darba konna minna slogan.
Għalix ta' minn jgħajti
ġeħ. Xandir Malta, violenza, moħħi resistenza. Konna waħanni li stickers trasparenti fuq moħna. Għatandi xwijet ximkien, ma' sepp plus. Għax it was kienu politically charged. U dak il-grupp u dak il-grupp u koll, għalek il-link un bada il-teatru televizjon, konna namlu il-plays fit-toro waqt il-demonstrazzjoni, which was a part, iġvijan, daw il-demonstrazzjoni kienu kemxej vizuali u teatrali. Jien naf, dak iż-żmien ta' Xandir Malta Violence, whatever, resistenza, konna, apparti li stickers, kenna tabut, u konna ġarrejni, għal-ħajs namlu għallum twajni il-baħar.
Il-gvern ta' dak iż-żmien kien tal-fema illi kienet soċjalista, illi speċi jirdi kunem Xandir, dar ta' Xandir wahda biss, u speċi kollox toħt il-kontrol tal-gvern, u intom ħassejtu li kienem bżonn aktar libertà fil-pajjiż li eventualment anka l-Ewropa kollha ġifieri lejn tmien fil-fatt speċi l-komuniżmu ta' l-Unjoni Sovjetika u hekk
veru. Lili mill-politika tal-left jew tar-right, ir-realtà kienet li dawk l-80s kienu hekk. Late 6, 87, sakemm imbagħad jisu beda l-affarijiet jitranġaw kienu jew blu jew aħmar.
Il-politika kienet xi ħaġa ta' kuljum titqisha llum.
Jien niftakar jiena alla volja x'taqna ninbidel il-gvern u dak kien nhar inbidel konna speċi ta' fit-triwe. Spiċċajna il-lejl tal-elezzjoni induru mafqu n-nies milli jħarqu hawn milli jħarqu hemm għax dak iż-żmien jħarqu hekk kienu.
Iviva jagħmlu l-bombi u dal-affarijiet kien hemm. Mhux xi ħaġa ġifieri esklusiva l-pajjiżna biss,
ġifieri. Naħseb it was a necessary period.
Perjodu eħe.
U llum il-ġurnata ħafna nies kemm fuq naw, kemm fuq oħra jiktbu fuqha b'ċertu romantiċiżmu, b'ċertu whatever, and it's okay.
Imma jekk ħaristol ġifieri
fi
Franza fis-snin 60, ħafna pajjiżi fis-snin 70. Aħna għaddejna minnu wkoll fis-snin 80 ukoll, kien hemm elementi politiċi diretti ġifieri partit kontra ieħor. Però kien hemm ukoll elementi ta' żgħażagħ ħetifiċċju aktar libertà, iskom dik il anka anti-konservatizmu Malti ġifieri, li ironikament il-Partit Soċjalista wkoll kien pjuttost konservattiv milli il-Progressiv kif sar il-Partit Laburista tal-lum, per eżempju. Ġifieri saris lura hemm borma ekbaqbaq b'ħafna ġifieri elementi. Ma tistax tħares lejha biss lej speċi dak kien kontra dak għax kienu blu aħmar, kien hemm ħafna underlying currents f'opinjoni tiegħi.
Jiena kontent li għeċtu dak iż-żmien, kontent li anke għaw l-Università kelli erba' ġlidiet ma' nies li kienu jitilgħu minn ċertu postijiet li kienu speċi biex jintimidaw xi dimostrazzjoni oħra.
Dak iż-żmien ma kellitx il-feba li għaddin dritt tal-protesta bħalma llum u hekk u tistrajk hemm meta trid.
Minn ċertu postijiet li kienu l-unika li kollhom ħadida f'idejhom biex xanjar f'idejhom, qed jipprotestaw l-istudenti, tlaqnhom tuhom
xeba.
Intajt ukoll. Light to tight.
Ġifieri, ok, mela, lura ġifieri għal-fini. Mela, għamil dak il-program Caravan.
U simpatiċi li kienu bejwet u għalli stess.
Ok.
L-innovazzjoni tagħhom kienet din li jisna kienu iktar informali. Fil-fatt, jien Charles kien jiktib l-scripts u jdek imma nasib kont nibdieħ l-script u mbagħad kont narmi kollox, mbagħad bejgħu tieħor naf li ġej Colin Fitz, naf li ġej
u timprovizzaw
Jackie, naf li ġej Joey, naf li ġej whatever. We used to. That was always. Dak kien dejjem daqsxejn l-istil tiegħi.
U meta bdejt tibdel fuq it-televiżjoni, il-feedback li bdejt minlum għal-għada naħseb nies jarfuk fit-triq dak iż-żmien stazzjon wieħed.
Eżatt, dak iż-żmien. Instant popularity. Kien hemm gazzetta jisimha The Weekend Chronicle li jiġri darba għamlet karikatura x'in kelli xahar jisu tal-punks. Għandu xahar jisabejta tal-asafar. U affarijiet, imma affarijiet hija, you know, fun.
Okay, mhux
the plus stuff huwa pressi kif qatt inti dak iż-żmien konna nidru ftit nies fuq television. U jien kont definitely the person that stuck out.
Iviva.
Għax imma mhux għax kont xi bravu iktar mill-oħrajn, imma anke viżwalment kif għatlek ċali għalli, Charles kien għalli għalli isma' int qatt ma kien hawn preżentatur mingħajr ingravata u ġlek. U ġili nar najt għar jinx kont nilbes, jow għog bitċa papoċ minn daw tal-rubber najt l-għum.
Ta' soldini,
u ta' daw.
Imma kien jisu speċi il-look tijak u għol.
Għallura niftakar jitmu ġo restaurant, menx post għamna posta li. Ixaħt ħaj parkja għar li l-għek ġej, għan parkja minn flok, jiper kind of sta' u jela t-ħennu.
Peter, mela, ġejt l-għuna mill-Italja fil-94?
94-95. Mux b-mod permanenti. Imma mbaħt, ġejt biex namel dokumentarju, dak iż-żmien kont jgħaton tur b'żewġ plejs l-Italja. Imma kelli l-break, kelli xarla u xarlem. U għot fil-għim ma kienx taqni namel dokumentarju għat-television, kien jismu kull attratot fuq l-konservazzjoni tal-ilma u konna għamilna dokumentarju li safti tilu kien għadu met juru bieċit minnu meta jitkelmu fuq l-ilma ċeħ, juru xotz minnu, xkonna ġbidna ta' kandja taħt, mekkem il-tan il-sa' l-unkom waħda minn dal-ġenet kien hemm xi artiklu fuq gazzetta ta' fotografu.
Dan naħar ħareġ ktieb sħiħ jiġifieri enormi dwar l-ilma u l-istorja tal-ilma f'pajjiż
u interessanti. Anyway, ġiet ma' dokumentarju. U mbagħad jiena wejdri maħmu bdejn nagħmlu. L-ewwel.
Iżi mamu l-perit.
Il-perit. L-ewwel weather.
Bidem artistiku.
Eżatt, low isma' di l-ewwel weather reports li kienu animati.
Animati.
Iġifieri, my second intro rebirth into television kien li nagħmlu il-weather reports.
Okay.
Iġri li naqra li kon għaw biċċa xogħol, ta' għax inti kuljum daw, I mean, dak iż-żmien computers daqs il-kamra kienu. Biex taħdmuhom daw il-graphics. Taħdem il-graphics kont kif ħajkun it-temp, tittikdbu, konna nirċibu rapport minn l-uffiċċju meteoroloġiku, u mbagħad titaqra.
Ma kontux tidru ġifieri,
le, jien kont instema.
Tikkrejaw.
B'nazzi, riħ, b'imbat bax. B'imbat bax.
Alright, ġifieri bdejt instema fil-
And that was another first, as well.
Okay.
Għax minn dak iż-żmien kien beda. Il-weather report jiġi outsourced to ma kienx għadhom bdew daw il-kumpaniji li għaw illum ta' videografi u ta' viżwal. Dak iż-żmien kien hemm forsi wieħed tnejn. U Guthrie Gaiman dak iż-żmien was one of the few li kellu editing suite, cameraman, full time, kollox, u ovvjament l-apparat komputerizzat biex nħolqu l-grafika, 3D animations, dak iż-żmien 2D kienu, kienu 3D qed nitkellmu 1990. Four, xaġek.
Umbat,
li ġara kien, dejt nġeju sejr mill-Italja, u roundabout 1996, kien ħajibda jam, kien reġan għalep il-gvern, u kien, again, on the cusp li jimbida l-gvern.
96, 98, Dr. Alfred Sant,
fin 96, man li jenaf, kif talaw, kien bata li Albert Marshall, għalli nishtiq namel program. Tipo, fl-Australia għalli kon nara program. Fej, good morning, Mrs. Whatever. U għatlu għen, fux xnuja. Nġej, juħorġu għaw, kumurru. Għatlu għen, għen għatlu għaj, let me try and come up with something.
Okay.
U kħiġna bl-ideja ta' bonġu sinjera bonġu.
Ġviri, f'temp ta' 10 snin, anka l-atmosfera f'pajisna kienet imbidlet ħafna. U anka ġviri, n-nis li kienu fuq n-naħat għaxxelluk, u kol b'dew speċi jinkludu n-nis li qabel ma kienux jinkludu għom.
Kien kont marruf li ma konċ laborist, per eżempju. Ma rċajx li n-nazjonisti laborist, das mux importanti fil-realtà. Imma dak snin kien saqsini kont xi bdej l-idea ta' Bonġu Sinjura Borġ.
Bonġu Sinjura Borġ.
Bonġu Sinjura Borġ.
Kien mhux tas-soltu dal-programm, ma kien għamel kbir.
Because it was naħseb l-ewwel programm li mbagħad kien il-predeċessur ta' programm joħra bħal mhux tista' tkun int u dak li għamlu issa ta' Joseph x'ismu.
Aranissa.
Għax inti how can we change people's lives. How can television, that is, minn hemm il modus operandi ta' jew il raison d'être ta' programm hekk, huwa how can I make an ordinary life, not of a person, a situation, into something extraordinary thanks to television. U Bonġu Sinjura Borġ broke barriers. Sifirna n-nies, ħadni jom magħna, tellajnhom fuq aircraft carrier, ħadni jom l-MTV Awards, ħadni jom skiing, ħadni jom ġoddar tal-President ta' Malta, u l-President ta' Malta jinħeba wara sufan biex jagħti sorpriża. Everyone got involved.
Fakkar naftit l-istrukture, l-istruttura tal-programm kif kien.
L-istrukture very simply kien dawn. Inti pereżempju tinnomina l-loħtok ta' kemma, imma kull ġimgħa konna nirċievu madwar 1,200, 1,500 nominazzjonijiet. Allora tgħidli x'kont taqrhom kollha? No way. Kont nażel 10, dak iż-żmien kont ngħix nimdina kelli kamra. Kolla kaxxi, ta' kull ġimgħa kont nitfaħħhom ġo dawk il-kaxxi, u nażlu 10 minn dawk il-kaxxi. Niftħuhom l-10 li huma. Kien hemm rule. One, jekk nafu xi ħadd, discarded. Two, nażlu different types of situations. Konna nażlu pereżempju tlieta probables. Skont xi jkun il-programm ta' ġimgħa ta' qabel. Għax huma kienx ikun live, imma konna niffilmjaw as live. Ġifieri konna niffilmjaw pereżempju Monday, konna niffilmjaw. Wednesday, Thursday, Friday nittjaw u minn hija Monday joħroġ. U over the weekend konna nirfinawh. U għax it used to take us 2 days to film meta dawk li konna nagħmlu Malta, ovvjament is-safar konna nagħmlu ġimgħa barra. U tażel, mbagħad jien inċempillek ngħidlek kollin tiegħek kien tażlek litra. Issa, first condition li ngħid lilek huwa ma tistax tgħid.
Eh, ma jiena xkont ninnomina l-oħti sewwa.
Għal
xiexi ma ġieli ngħidlek.
To give her a particular
oħti tħobb il-Manchester United per eżempju.
Tista' tgħidilek, eżatt.
Ngħidlek u inti li torganizzara xi ħaġa
relata ma' Manchester United. But at the time they were just happy to be part of the television family.
Right.
My sister deserves to be given this special treat.
Fintech.
Whatever it is.
All right.
Per esempio, che nem ħadnihom dik ħadni għal MTV Awards un taqat ma' Kellis, un taqat ma' Caprice, u hekk, it wasn't her life ambition tintaq ma' Kellis, jew tintaq ma' Benz, jew tintaq ma' hekk. Imma it was an experience.
Okay.
Stockholm, l-MTV Awards, backstage.
Okay.
Had more fighting, you know, jew dik il-mar li tellajni għal ġoħalina bil-helikopter tal-Ark Royal, ġabruna mill-airport u f'nofs ta' baħar niżluna fuq l-Ark Royal, u mbaddi daħlet il- l-aircraft carrier ġewwa l-port il-kbir.
It's
something, you know, you'll talk about when you're for the rest of your life. Xi ħadd laqgħet ma' mar skiing, mbagħad dejna wkoll. Mhux perżempju inti qed tilloħtok imma jkun batna fi però moħtok mbagħad ġibna l-ħabiba tagħha minn armad nila, mbagħad at that point time lesson inti tiġi wkoll.
Okay.
And the condition kienet li ma tistax tgħidu ħafna kien jgħidu tiftemu magħhom, no way. No. Tant ma niftemux magħhom, kien hemm mara kellna nsifruha. Ġri il-programm kien ħad tkun safra nsejt fejn, ma kellix passaport. Inti tgħid li kif għamiltu? U nnexxinna nagħmlula passaport, jiġri rranġajna mal-passport office, rranġajna mal-awtoritajiet, għamlula l-passaport li nhar di xi even inti ma passaport biex tagħmel li tkun preżenti
tifferma.
Innexxinna, ovvjament. Bil-ċismu tal-afżajna l-airport, afżajna l-customs, u di, bum, fil-ħamsa fil-ulqa, badnija, sejrins, għal-nejes għallija konna morna. Le, ma s-saxi muħi, ma s-saxi passaport. Yes, you do. L-ewel dar.
U bil-kamera d-dejja, t-iġbed reazzjoni. U
bada, ovvijament, aħna konna nifilmjaw jisu kważi 8 hours of footage for a 1 hour program. So it was pretty fast. Bdejna l-ideja li n-nis gmorru l-spa. I mean, u s-sabiħa ta' dik, jindem naj, u da, dej, people really, we started this trend of giving the viewer an experience. Ġvi li ħat qabel ma ta' mbagħad ovvjament kienet. U li nagħmlulhom li nagħmlu lilhom il-protagonista tal-programm. Jiena tgħidli xi ġifieri. Ġri I put myself at their service. Ġri jekk ħam waqgħet xajt xi ħaġa waqt il-programm, waqgħet xajt li l-nifsi. Jew
U ma qatt ma jkunu vittri.
No, they are always vroom.
The star.
And that's how it has to be. That's what makes also good television.
Taj, jessinti ma kellekx, ma tantx kellek training fit-television as such.
Le.
Imma minn dak li osservajtu l-snin, fit-teatru,
Television, Colin, you can't, mela, jien mechanic minix. Jien kif il-karzu tagħmel klik, niqaf. Nari mechanic, oh, jien lajdu dik mhux hekk, ma għalik, dak li mhux hekk għalik, għalija huwa. Jien ma tantx naf nagħmel affarijiet f'ħajti. Dejjem xtaqt naf inkanta, ma nafx inkanta, dejjem xtaqt naf indoq, ma nafx indoq, indoq il-pjano d-dar bludit u għall-ħars minn jismani, imma hekk hemm ħaġa tajba li nagħmel huma dan l-affarijiet li ċar it-television, it-teatru u dak li
għandu
artistic direction li u l-konċettwalità li tikkrea affarijiet mhix xejn.
Iva, ġi organizzata avvenimenti. Peter, ħan waqfek hawnhekk għax ħan ikonkludu dal-episodju hawnhekk. Inkomplu f'episodju ieħor il-karriera tiegħek televiżiva. Peter Busettil hawnhekk il-mistieden waqt il-pluraliżmu fix-xandir. Grazzi Peter.
Grazzi Colin.
Li tkellmu miegħek il-ġimgħa d-dieħla jiena Colin Fitz tinsawx tal-programm jittella fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM ukoll.